Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu, Sfintele Scripturi, la Evanghelia după Luca, capitolul 15. Vom citi împreună de la versetul 11 la 19. Evanghelia după Luca, capitolul 15, de la versetele 11 la 19, pagina în Biblie 1012. Pentru cei ce sunteți cu mine în Biserica Emanuel, puteți să urmăriți pe ecran, pe PowerPoint, mesajul, textul. Să ascultăm cuvântul Domnului. El a mai zis, el fiind Iisus Hristos, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi parte de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. După multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foame mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a alipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature de roșcovelele pe care le mâncau porcii, dar nu-i le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, pasajul acesta biblic este unul dintre cele mai frumoase pilde pe care le-a rostit Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ceea ce de obicei este cunoscut printre noi, cei ce suntem obișnuiți cu textul Sfintelor Scripturi, pilda fiului risipitor, este de fapt istoria fiilor risipitori. Fiul cel mai tânăr, pierdut departe de casa tatălui său, departe de Dumnezeu, și fiul cel mare, pierdut în casa tatălui său, pierdut în biserică. Pilda aceasta face parte dintr-un răspuns pe care Mântuitorul Iisus Hristos l-a dat fariseilor și cărturarilor timpului său, care l-au acuzat că mănâncă cu păcătoșii, că stă la masă cu cei păcătoși și în felul acesta se compromite. Nu-i stă bine unui sfânt să stea între păcătoși. Dacă vă uitați în cuvântul Domnului în Luca, capitolul 15, cu versetul 2, Iisus Hristos spune, atunci El le-a spus pilda aceasta, și de fapt El rostește trei pilde. Deși spune, El a spus pilda aceasta. A rostit pilda cu oaia pierdută, a rostit pilda cu femeia care și-a pierdut bănuțul acela în casă, și apoi a rostit pilda fiului risipitor. Prin aceasta, Mântuitorul Iisus Hristos a demonstrat cu măiestrie încă o dată adevărul despre Dumnezeu, despre un Dumnezeu trinitar. Pilda cu oaia pierdută îl reprezintă pe Iisus Hristos, marele păstor, care face totul pentru o singură oaie, pentru un singur suflet. Pilda cu bănuțul pierdut în casă, în care femeia aceasta își caută banul, îl reprezintă pe Duhul Sfânt. În paginile Sfintelor Scripturi, femeia este simbolică, este reprezentativă pentru sisteme religioase, pentru biserică, pentru credință, pentru Duhul Sfânt. Și de fapt, bănuțul acesta pierdut acolo în casă nu poate să vorbească, nu poate să strige. În lume, potrivit cuvântul lui Dumnezeu din Ioan 16, 8 la 11, nimeni nu se poate întoarce la Dumnezeu ca să-L cunoască pe Dumnezeu decât numai dacă îl trezește Duhul Sfânt. Știți bine lucrul acesta, pentru că El dovedește lumea vinovată în ce privește păcatul. Și apoi, în pasajul pe care l-am citit, cu măiestrie Iisus Hristos ne prezintă cea de-a treia persoană din Trinitate, pe Tatăl Ceresc. El este Tatăl care își așteaptă acest fiu rebel, acest copil răzvrătit. Poate în seara aceasta în biserică Emanuel te așteaptă pe tine, care de multă vreme ai întors spatele lui Dumnezeu. Suntem în cadrul unui serial special intitulat Ca omul să fie om. Este al 10-lea mesaj dintr-un serial de 12 și în ziua de astăzi, în seara aceasta, în această biserică, mesajul meu se intitulează Fiul devenit risipitor. Fiul devenit risipitor. Dacă vrei să fii om, om cu adevărat, și crezi că omenia stă și reputația în răzvrătire față de Dumnezeu, în beție, în destrăbălări ca și acest tânăr, într-o viață murdară, într-o viață departe de Dumnezeu și departe de tot ce este civilizat, te-ai înșelat amarnic, pentru că într-o zi îți vei veni în fire și ți-ar putea să nu mai vii în fire, Dumnezeu să n-aibă răbdare cu tine, să nu mai aibă așteptarea aceea care a avut-o cu fiul risipitor în această istorie. Dar de ce se răzvrătesc oamenii împotriva lui Dumnezeu? De ce crede cineva că a întoarce spatele lui Dumnezeu însemnează a fi mare, a fi macho, a fi grozav? De ce cred oamenii din toate timpurile, inclusiv cei din generația noastră, că reputația este a sfidat pe Dumnezeu? Mărinimia oamenilor sau mărimea oamenilor este a nu vorbi despre Dumnezeu. Pasajul acesta ne arată trei mari adevăruri pe care le vom urmări cu atenție în cadrul acestui mesaj special anunțat și, în primul rând, frați și surori, doamnelor și domnilor, risipim mântuirea când credem că adevărata viață înseamnă a fi departe de Dumnezeu. Exact cum ai auzit. Risipim mântuirea și oamenii risipesc mântuirea, legătura cu Dumnezeu, părtășia lor cu Dumnezeu, atunci când își închipuie și sunt convinși că adevărata viață înseamnă a fi departe de Dumnezeu. Tânărul acesta a crescut în casa unui tată bogat, cum am spus, îl reprezintă pe Dumnezeu Tatăl. Și cine are ce are Dumnezeu? Psalmul 24 cu versetul 1, cuvântul Domnului spune: al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și tot ce înconjoară. Nu există un tată mai bogat decât Tatăl Ceresc. Dar tânărul acesta, ca și tine, și-a zis: departe de casă Tatălui este adevărata viață. De ce? Pentru câteva rațiuni. Prima, datorită conceptului de împlinire imediată. Uitați-vă în pasajul pe care l-am citit. El a spus: Tată, dă-mi partea mea de avere, partea care mi se cuvine. Cu 2000 de ani în urmă, când Mântuitorul Iisus Hristos a rostit aceste cuvinte, parcă a fost un reporter al generației contemporane. Uitați-vă în jurul dumneavoastră și uitați-vă cu atenție, cu un spirit critic, cu realism. Oare nu este acesta spiritul generației noastre? Un concept de împlinire imediată? Toată lumea vrea dintr-o dată să fie milionar. Toată lumea vrea dintr-o dată să fie cineva, să fie mare. Și toată lumea spune că are drepturi. Vrem totul peste cadavrul părinților uneori. Vrem totul peste civilizație. Vrem totul peste bun simț. Și de aceea oamenii ajung să se ruineze. Sex premarital, furturi să se îmbogățească, ruperi de biserici, ruperi de inimi ale părinților, ruperi de prietenie, pentru că vrem să avem totul. Și ca și în cazul acestui tânăr rebelios, n-a contat că trece peste tatăl său, n-a contat că va călca în picioare demnitatea familiei, nu a contat pentru el că o să dea la o parte tot ce a învățat într-o casă civilizată, într-o casă temătoare de Dumnezeu. Eu vreau totul acum. Tinerii sunt în curs aceasta. Persoane de vârstă medie ca și mine sunt în curs aceasta. Bătrânii care nu s-au realizat sunt în curs aceasta. Toată lumea are acest concept de împlinire imediată. Își cheltuie banii pe loterii, își cheltuie banii pe nimicuri, pentru că vor să fie mari peste noapte. să se realizeze peste noapte. Apoi, cei ce sunt în această cursă de parte de casa Tatălui au și conceptul de independență imediată. Observați în cuvântul Domnului în versetul 13, a sau partea întâi, nu după multe zile fiul cel tânăr a strâns totul și a plecat. A plecat de la casa Tatălui, a plecat dintre prieteni, a plecat dintre vecini, a plecat din societatea pe care a cunoscut-o. Și cu noi, și în generația noastră, se perpetuează același crez. Știu că mulți veniți la biserică, veniți la casa Domnului, unii ați crescut în pocăință, fiind născuți în familii de credincioși, și spuneți următorul lucru: nu e așa că vă deranjează să vi se spună cum să trăiți? Nu e așa că este deranjant să ți se spună cum să trăiești în familie? Este deranjant să ne spună cum să ne comportăm în societate? Este deranjant să ne spună cineva cum să vorbim? Este deranjant să ne spună păstorul cum să ne îmbrăcăm când venim la biserică? Este deranjant să ne spună părinții când să ajungem acasă, pentru tineri, pentru copii? Mi se pare că noi știm tot ce este bun pentru noi și ne înșelăm amarnic. De aceea revenim independență. Ce independență? Pentru că ceea ce numești tu independență, ca și acest tânăr, de fapt a ajuns o dependență de alcool, o dependență de droguri, o dependență de o societate stricată, destrăbălată, o dependență de oameni lipsiți de bun simț. Aceasta numești tu independență și prin aceasta vrei tu să te lauzi că ești om? Există apoi un al treilea aspect, este conceptul de crearea distanței între noi și Tatăl Ceresc. Din nou în versetul 13, fiul cel mai tânăr a plecat într-o țară îndepărtată. Toată lumea crede că departe de Dumnezeu este bine, se simte bine. Și toată lumea eșuează să realizeze că siguranța noastră, sănătatea noastră, pacea noastră sufletească, mântuirea noastră sunt numai în prezența lui Dumnezeu. Frați și surori, doamnelor și domnilor, de la învonul acestei biserici, din cartea lui Dumnezeu numită Biblia, vă prezentăm pe Dumnezeul păcii, pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a spus: vă dau pacea mea, este o pace dumnezească, nu vă dau cum o dă lumea, astăzi o spune și mâine o schimbă. Pacea lui Dumnezeu, spune Sfântul Apostol Pavel, este o pace care întrece orice pricepere omenească. De aceea, departe de Tatăl, departe de Dumnezeu, nu există pace. Întrebați pe oamenii mari, întrebați pe oamenii care într-un fel s-au realizat, întrebați dacă au liniște, dacă au pace adevărată. Și în momentul lor de sinceritate îți vor spune: nu avem. Nu avem. Dar de ce n-aveți? Aveți tot ce vă trebuie, aveți nume, aveți poziție. Este un gol în suflet, pe care dolarul sau euro, este un gol în suflet pe care alcoolul sau drogul sau reputația nu-l poate completa. Este golul acela pe care îl poate completa numai Dumnezeu, prezența Lui, prezența păcii Lui. Și ce bine este să fii în prezența lui Dumnezeu. În seara aceasta aici în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi la radio, când ascult mesajul acesta sau pe internet, prin acest cuvânt poți să intri în prezența lui Dumnezeu, în prezența Tatălui Ceresc. Oamenii risipesc și astăzi, pentru că își închipui că adevărata viață este să fii departe de Dumnezeu, departe de biserică, departe de oameni sfinți, departe de oameni temători de Dumnezeu. Al doilea lucru mare, în al doilea rând, pe care îl descoperim în acest pasaj, este acesta. Realitatea despre viață o descoperim abia atunci când suntem departe de Dumnezeu. Da, frați și surori, doamnelor și domnilor, abia atunci când te-ai întors spatele lui Dumnezeu, abia atunci îți dai seama ce însemnează de fapt viață. De ce? Pentru că viața de parte de Tatăl Ceresc începe cu o demonstrație de vitalitate. Tânărul acesta a luat de la tatăl său și nu uitați că a spus acesta: Tată, dă-mi parte de avere care mi se cuvine. Dați-mi voi să fac o paranteză pentru tinerii care mă ascultă în seara aceasta. Dacă este vreunul dintre voi care mergeți și vorbiți cu părinții voștri în felul acesta: dă-mi parte de avere care mi se cuvine. Și ce ți se cuvine? Și ce ți se cuvine? Știți, nu? Ceva undeva. N-ai muncit, n-ai strâns, n-ai adunat. Nu ți se cuvine nimic. Nimic. Când în fața lui Dumnezeu de asemenea te duci cu astfel de pretenție: dăm ce mi se cuvine. Știți ce mi se cuvine? Sfinții profeți și sfinții apostoli au spus: nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine, căci toți, ca niște oi pierdute, am întors spatele lui Dumnezeu, toți ca niște oi pierdute, ne-am purtat ca niște oameni străini de Dumnezeu. Dar tânărul acesta, surprinzător, a primit o lecție. Tatăl i-a dat ce a vrut. A zis: poftim, aici este Mercedes-ul, aici este contul, du-te. Și s-a dus. Și viața departe de casa tatălui pentru el a însemnat un reviriment. Chefuri cum n-a avut niciodată. Pentru că atunci când era tata și mama acasă, nu putea să facă un pare așa de mare. Trebuiau mai restrâns, să nu țipe prea tare. Nici să n-aducă alcool, nici să n-aducă alte lucruri. Dar acum nu mai are nicio piedică. Nu mai are nicio limită morală. Nu mai are niciun respect pentru creșterea pe care a avut-o. Nu mai are niciun respect pentru Dumnezeu. Și de aceea este din bar în bar, din străină în străină, citește femeie în femeie, din minciună în minciună, din înșelăciune în înșelăciune. Și toată lumea îl adulează. Și îi se pare că îl adulează. Însă pe lângă cei care, dați-mi voie să vă spun acest adevăr pe care vreau să-l știți foarte bine, este o psihologie populară. Când un om se realizează, când nu mai un om care nu-l cunoaște pe Dumnezeu, când un om peste noapte devine bogat, se realizează, când un star de la Hollywood are prieteni, nu are prieteni care să-l susțină, are prieteni care să mănânce pe seama lor. Știți bine lucrul acesta. Au prieteni care se bea pe urma lor. Și nu-i adulează, că îi invidiază. Pentru că nu sunt ei în locul lor, cu bani și cu faimă. Dar, aparent, realitatea despre viață se vede aici. Se pare că începe cu o oarecare demonstrație de vitalitate, entuziasm, tinerețe, chefuri, beții. Și viața, zicem noi, zici tu, merge înainte. Dar, frate și soră, domnul meu, viața de parte de Tatăl Ceresc continuă cu pierderea tuturor resurselor. Uite în versetul 14. După ce a cheltuit totul, a venit o foame mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Banii se duc, timpul se duce, tinerețea și frumusețea se duce, prietenii ne părăsesc, sănătatea ne lasă, nu mai suntem așa de doriți, dimpotrivă, suntem ocoliți, suntem evitați. Iar tânărul din istoria noastră începe să experimenteze foamete. Unde sunt prietenii pe care i-a avut înainte și care au mâncat cu el și pe seama lui? Nu-i așa că-ți vorbește cuvântul Domnului în seara aceasta? Nu eu îți vorbesc, nu-i așa că-ți vorbește Dumnezeu? Unde sunt prietenii care toată ziua stăteau lângă tine? Te sunau de dimineață. Îți folosau și celularul. Unde sunt? Nu te mai caută. Nu mai au nevoie de tine. Pentru că nu mai pot mânca pe seama ta. Și apoi, ei sunt un pic mai deștepți decât tine. Ei nu vor să-ți cumpere niciun hamburger măcar. Ei nu vor să cheltuiască cu tine. Se duce totul, începe ruina. Și pe lângă ruină, viața departe de Tatăl Ceresc
sfârșește într-o disperare degradantă. Într-o disperare degradantă. Iisus Hristos povestește cu o maestrie extraordinară. Nu uitați că El este evreu. Noi suntem într-un templu evreiesc aici, în California. Când Iisus Hristos spune că în țara aceea depărtată, deci departe de poporul său, cum suntem noi departe de România, aici în America, Iisus Hristos spune, cineva și-a făcut milă de el, dar cum și-a făcut milă? L-a pus la porci. Și nu uitați că porc este un animal spurcat, necurat pentru evrei. Este degradarea cea mai mare în care poate să ajungă o ființă umană. Este degradarea în care ajungi tu. Departe de Dumnezeu. Alcoolic, ai început să tremuri. Ți-a ieșit tot felul de bube pe corp. Abia acum se vede rezultatul vieții fără de Dumnezeu. Abia acum se vede că n-ai fost chiar așa de macho. Dacă erai, erai un pic deștept, dar n-ai fost nici deștept. Pentru că deșteptăciunea pe care ai avut-o, inteligența pe care ai avut-o, nu-mi cer scuze să spun lucrul acesta, l-a spus Mântuitorul Iisus Hristos, te-a coborât până la nivelul porcilor. Și este trist. Este trist. Să mănânci din gunoi, dintr-un staj să fii un homeless, de la un tată bogat să ajungi un cerșetor, dintr-o casă cu slujitori să ajungi tu să fii slujitor, este degradant. O disperare totală. Sănătatea te părăsește, prietenii te-au părăsit, toate te părăsesc. Ai desconsiderat pe semen, ai ajuns și tu desconsiderat. Cândva mâncai în restaurante de lux, acum tânărul acesta invidiază chiar pe porci. Ce trist! Ce trist! Și mă gândesc că mulți tineri dintre noi sunt așa. Multe familii au ajuns așa. Mulți oameni care au crezut, erau vorbă românească, că l-au prins pe Dumnezeu de picior, măcar că nu era, nu încăpea Dumnezeu în discuția lor, dar s-au realizat, s-au făcut. Și acum nu mai sunt nimic. Trebuie să-ți fie milă de ei. Dragul meu, ca să fii om cu adevărat, trebuie să te întorci la Dumnezeu. În al treilea rând, ne întoarcem acasă când realizăm că Tatăl Ceresc este bun. Spiritul de aventură te ruinează repede. Spiritul de independență greșit înțeleasă te ruinează de-a binelea. Când îți faci socoteala la urmă, vezi că ai pierdut totul. Atunci îți dai seama că ai făcut greșeala mare pentru că ai întors spatele lui Dumnezeu. Să-ți ilustrez. La începutul secolului al XX-lea, populația statului Long Island, din USA, era terorizată de aventurile de tip Robin Hood, ale lui Maxwell White. Găsiți în istorie ce vă spun eu acum. Acest tip, acest om, Maxwell White, a fost unul dintre cei mai abili hoți și spărgători din Statele Unite. A umilit poliția americană din Long Island pentru că a făcut peste 100 de spargeri spectaculoase, fura ziua în amiază mare și încă își făcea poze după ce fura și îl trimitea la ziare ca să se știe despre el. Dar știți cum? Toate au un început și un sfârșit. Maxwell White în final a fost prins. A fost condamnat pentru
furturi multiple și condamnat la 99 de ani de închisoare. După aproximativ 3-4 ani, spune presa americană, lumea a uitat de Maxwell White.
După 33 de ani de detenție, de pușcărie, bătrân acum, bolnav, ruinat, i s-a dat drumul din pușcărie. S-a făcut din nou senzație. Marele hoț, marele spărgător, Robin Hood-ul american, Maxwell White este eliberat. Presa a venit, radioul, să ia interviu.
Și am să vă citez acum cum îl descrie presa. Era bolnav și destul de înaintat în vârstă. Cei de la presă au venit să-l intervieveze întrebându-l despre ani din pușcărie și despre furturile lui prin care a devenit așa de cunoscut.
Una din întrebările care au fost adresate a fost aceasta. Citez.
Max, spune-ne acum, de la cine ai furat cel mai mult în timpul rebeliunii tale? La această întrebare, cu un glas scăzut și plâns, Max a răspuns. Citez. Cel mai mult am furat din mine și de la mine.
Aventură. Aventură. Departe de Dumnezeu. Întors spatele lui Dumnezeu. Nu vrei să auzi de pocăinți. Nu vrei să auzi de pocăinți. Abia în ruină. Fiul acesta tânăr, spune cuvântul Domnului, că și-a adus aminte că are un tată bun, că are un tată bogat, că are un tată iubitor. Uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu, de fapt, cum vorbește el. A admis nebunia vieții lui. Versetul 17. Și a venit în fire. Frate și soră, domnilor și domnilor, dragul meu, auziți bine ce spune Iisus Hristos, sunt cuvintele lui, sunt cuvintele lui Dumnezeu și a venit în fire. Însemnează că până acum a halucinat. A fost într-o transă. Și nu este ciudat că lumea care sfidează pe Dumnezeu acuză pocăința, acuză biserica de oameni care sunt în transă. Tu ești în transă, dragul meu. Pentru că tu ești într-o lume iluzorie. Într-o lume care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Abia când îți aduci aminte de Dumnezeu și te întorci la El, abia atunci îți vii la normal. Abia atunci îți vii în fire.
Ia uită-te în dreptul tău.
Într-o vreme poate că ai numit că a trăi înseamnă înșelarea soției sau a soțului. Poate există o viață dublă în biserică. Poate manipularea semenilor. Poate abuzarea tinereții. Dragul meu, trezește-te! Ești într-o tranșă, într-o stare de hipnoză indusă ție de diavolul care nu vrea să-L cunoști pe Dumnezeu. Uită-te în seara aceasta aici în Biserica Emanuel. Uită-te în ziua de astăzi când ascultă acest mesaj. Uită-te la plânsul părinților. La strigătul copiilor. Nu auzi plânsul soției noaptea când nu mai poate să doarmă? Nu auzi plânsul soțului? De ce crezi că este mai bună străina sau străinul? De ce crezi că este mai bine să-ți risipești viața?
Ești hipnotizat. Dumnezeu vrea să-ți vii în fire. Vrea să devii om. Om cu adevărat. Nu numai că a admis nebunia vieții sale, a admis că singura lui șansă este harul sau mira lui Dumnezeu.
Versetele 18 și 19 din pasajul acesta spune: mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Dacă te uiți, dacă ne uităm cu atenție la revenirea în fire, la trezirea din tansa păcatului acestui fiu risipitor, două lucruri a făcut înainte. Și anume, s-a dus imediat să vorbească cu tatăl. Este urgența dialogului cu tatăl. Dar când s-a dus prima dată, a zis: tată, dă-mi ce mi se cuvine. Măcar că nu îi se cuvenea nimic. Acum, a zis, mă duc din nou la el. Dar n-am să mai vorbesc așa. N-am să mai vorbesc așa. Dar mă scol acum, mă duc acum, nu amând pe duminica viitoare, nu amând pe celălalt serviciu sau când voi mai avea ocazie să mă duc la biserică. Acum mă scol și mă duc. Și apoi, în dialogul cu tatăl, în loc să ceară, a zis: tată, primește-mă. Vedeți? Mi s-a spus mereu, poate ați auzit mereu, în primul dialog, în dialogul rebeliunii, au zis tatălui: dă-mi! Când și-a venit în fire, a zis: fă-mă! Așa cred oamenii că pot să vorbească cu Dumnezeu. Dă-mi! Dar Dumnezeu așteaptă de la tine și de la mine să spunem: Doamne, fă-mă un om cu minte. Fă-mă un om înțelept. Fă-mă un om cu bun simț. Fă-mă un om civilizat, Doamne. Fiul risipitor, serează-mă acum pe mila tatălui său. Știe care are un tată milos, iubitor, bogat, îndelung răbdător, iertător. Și eu vreau să-ți spun în seara aceasta, avem un tată milos. Numele lui este Dumnezeu. Un tată bogat, este creatorul universului. Este un tată bun și a trimis fiul să stea pe cruce, să fie pironit, cu mâinile întinse, ca să te cuprindă și pe tine și pe mine. Avem un tată îndurător. Și unde omul nu poate să facă nimic, tatăl ceresc poate totul. El poate totul. Mărit să fie numele lui. Cu câțiva ani în urmă, la spitalul Bellevue din New York, a fost adus pentru a nu știu câte oară un pacient a cărui nume este Henry Millens. Medicul de gardă și studenții de la medicină, venind în dimineața aceasta ca să facă practică, au ajuns cu vizitele în dreptul patului lui Henry Millens. Adresându-se studenților, medicul de gardă a zis: ceea ce avem aici, în persoana domnului Millens, este un caz tipic de alcool, de alcoolic incurabil. Observați cum îi se mișcă ochii de necontrolat, cum îi tremură mâinile și ce spasme musculare are pe diferite părți ale corpului. Omul acesta nu va mai fi vindecat niciodată. Nu știu de câte ori a fost adus aici. Va muri cum a trăit, adică bețiv, un alcoolic. Niciun medicament nu mai poate ajuta. Ce vă citez este din raportul doctorului. Câteva zile după această vizită și lecție de medicină, pastorul Ensign Hall de la Salvation Army, care au deschis office-ul și în România acum, a vizitat bolnavii de la Bellevue Hospital din New York, împreună cu alți credincioși. S-au dus din salon în salon, cântând cântări simple despre lauda lui Dumnezeu, despre mila și bunătatea lui Dumnezeu. În mijlocul cântărilor de laudă, doctorul spune lucrul acesta, domnul Millens a venit în fața grupului de la Salvation Army. A mărturisit păcătoșenia lui și credința în Domnul Iisus Hristos. Și doctorul spune, spre surpriza noastră care îl cunoșteam de ani de zile, la clipeala ochilor s-a oprit din tremurat și a mărturisit că un foc a intrat în trupul lui curățindu-l. 19 ani mai târziu, domnul Millens declara împreună cu doctorul care l-a tratat înainte de a putea să-i facă ceva: ceea ce știința n-a putut să facă cu mine, Iisus Hristos a vindecat la clipeala ochiului. De atunci nu mai am nicio problemă și n-am mai pus o picătură de alcool în gura mea. Și când mă gândesc că timp de 35 de ani alcoolul a fost marea mea dragoste. Avem un tată care ne iubește.
și tu ai un tată care te iubește. Este Dumnezeu. Este tatăl acela la care ai întors spatele de atâtea ori. Și ai zis, nu vreau să aude căile lui. Nu vreau să aude puterea lui. Nu vreau să aude sfințenia lui. Dar Dumnezeu a continuat să te aibă în privirea lui, să te aibă în îndurarea lui. Și în seara aceasta s-a îndreptat pașii aici, înaintea Evangheliei sale, ca să-ți spună din nou, te iubesc cu o iubire eternă. Este Dumnezeu. Vrei să fii om, nu? Și ai vrut să fii om fără mine. Ai vrut să fii om în felul lumii. Și uite ce ai ajuns. Uite ruina în care ai ajuns. Uite cum ți-au întors spatele toți. Uite-te la sănătatea ta. Uite-te ce s-a ales de tine. Dragul meu, Iisus Hristos vrea să te pună din nou în picioare, să te facă om. Ca omul să fie om, trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu. Trebuie să umble cu Dumnezeu. Trebuie să se împace cu Dumnezeu. Și trebuie să-i dea cinste lui Dumnezeu. Domnul este bun, cu toți ce îl caută, inclusiv cu risipitori. Deci în seara aceasta în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi, dăm voie să te întreb, de câte ori ți-a vorbit Dumnezeu până acum? De câte ori te-a chemat la pocăință? De câte ori în singurătatea ta ai spus, pe aici numai Dumnezeu mă poate ridica? Și iată că în seara aceasta trebuie dispus să te ridice. Nu vreau să înțelegi greșit, nu vreau să înțelegi omenește. Eu nu știu dacă ajung acasă în seara aceasta. Și niciunul din noi aici. Dar nici tu nu știi. Nu știi dacă Dumnezeu îți va mai vorbi cu aceeași bunătate cum ți-a vorbit astăzi. De aceea te invit în numele Domnului Iisus Hristos, vino-ți azi în fire și observă că până în prezent ai fost dus în ruină. Cel ce te-a înșelat a fost vrăjmașul sufletului tău, vrăjmașul sufletului omului, nu un om, diavolul, și oștirea lui de demoni. De aceea te-a legat cu alcool, cu minciună, cu răzvătire, cu înșelăciune, cu nestatornicie. Însă Dumnezeu, care a trimis pe Fiul Său Iisus Hristos în lumea noastră ca să moară pentru noi și pentru păcatele noastre, este acela care te poate dezlega. Lucru care străbuiește ție în seara aceasta, în ziua de astăzi, este ca acest fiu risipitor, realizând că Dumnezeu îți poate da eliberarea, să spui, mă voi scula, dar scoală-te. Și mă voi duce în fața tatălui meu. Vă aduceți aminte formula pe care o cere Dumnezeu? Apostolul Petru este în temniță, este închis în lanțuri. A trebuit să meargă un înger al Dumnezeu să-l scoale. Dar mi-a zis Petru, întinde-te și mai stai 5 minute. Cuvântul Domnului a spus, îngerul Domnului a zis, scoală-te, iute! Și pentru că s-a ridicat repede, lanțurile au căzut de pe el. În seara aceasta, în ziua de astăzi, lanțul păcatului care te-a robit și s-a ruinat viața, trăirea ta indecentă, lanțul acesta care te-a făcut să fii neom, poate cădea de peste tine dacă te ridici în numele Domnului Iisus Hristos. Și dacă tu ai curajul să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, eu sunt omul acela. Nu trebuie neapărat să fii tânăr. Tu știi care este viața ta. Tu știi care este trăirea ta. Deci, în concluzie, ca om al lui Dumnezeu, ca slujitor spiritual, dă-mi voie să te chem. Vino la Domnul Iisus Hristos. Vino la Prințul Păcii, la Domnul Păcii. Și neliniștea din sufletul tău va dispărea, pentru că Iisus Hristos, Domnul Păcii, își va face templu în tine. Și fie ca această experiență, care este a mea și a casei mele, și a multora de aici, să fie și experiența ta. Amin.